Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Jebel şäherçesine gurulýan täze Balkanawat halkara howa mendilinin guruluşygy işçilere aýlyk haklarynyň geçirilip bilinmeýänligi sebäpli 3 aý bäri togtudyldy diýip guruluşdan habarly çeşme 25-nji ýylda Azatlyk radiosyna maglumat berdi.
Howa mendilinin uçuş gonuş dolugunda we ýolukçy terminalynda guruluş işleri ıktatadi meseleler sebäpli wagtlaýyn ýa-da süýsürilýär.
Diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesine gurulýan Balkanawat halkara howa mendilinin düýbi 2021-nji ýylyň iýul aýyna tutuldy. Resmi habarlara görä bu deskany 2024-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmaga bermek gödeňine tutulýar. Ýagdaýdan habarly çeşmelere görä ýaňy ýakyna Balkan welaýatyna safar eden Ulag we ara gatnaşyk agentliginiň ýol başçysy Mämetxan Çakyýew howa mendilinin guruluşyny degişli töleglerin sentýabr aýynyň başlaryna geçirileceklerini aýdypdyr.
Görnüşinden Arkadaş şäheriniň ikinji tapgarynyň gurulşygy Türkmenistanda dowam edýän ähli gurulşyklardan hafta möhümdigi duýduruldy.
Diýip çeşme aýdýar. Günwatar tebitde gurulýan howa mendilinin gurulşygy günnegde hususy kärhanasyna ananyldy. Bu firmanyň bir gurulşy künärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde transport deskasynyň injenerçilik ulgamlarynyň gurulşy gurnamy we taslamalaşdyrma işlerini taşary ýurtly potroçlaryň türk we germaniýalyk kompaniýalaryň alyp barýanyny aýtdy.
Türkmen firmalary binanyň beton işlerini, bedew işlerini we ýanaşyk ýerleri awadanlaşdyrmak işlerini ýerine ýetirýärler.
Diýip guruluşy hünärmeni aýtdy. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli hünärmeniň şahsy maglumatlaryny hat familiýasyna agdamakdan saklanýar. Guruluşdan habarly esasy çeşmeniň sözlerine görä yerli guruluş kompaniýalary deskanyň guruluşyna bölünüp berilen maliýe serişdesiniň takminan 15 köterimine ýetirilýär diýerler.
Galyn pullar daşary ýurt firmalaryna tölenilýär.
Diýip çeşmeýär. Bu aralykda howa mendilinin töwereginde fil tuwlaryny sowuzy deskada gurulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp bu deskanyň gurulmak ýerine ýerleşýän 9 şehit mejidini we bir goramçylygy ýykmagy meýilleşdirilýändigini aýdýar.
Yerli halkyň häkimlige garşy çykmak sebäpli her kwagtda fil tuwlaryny sowuzy deskanyň gurulşy hem wagtlaýyn togtadyldy.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurulmak berdi. Balkanawat halkara howa mendili Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu Dabinyň ösüş gazmasynyň arasyna baglaşylan kardalalaşygyna laýyklykda maliýeleşdirilýär. Türkmen mitbuatyna görä Türkmen howa ýollary agentligi 2021-nji ýylyň iýun aýynda Balkanawat halkara howa mendilinin guruluşy boýunça tender eglan etdi. Munyň ideýany döwlet telewizionyna görä Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 14-nji iýulyna bu deskanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. 2020-nji ýylyň iýulyna prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken karary bilen Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen howa ýollary agentligine halkara howa mendilinin guruluşy boýunça günnegde hususy kärhanasy bilen şertname baglaşmagy ygtyýar berildi. Bu firma 2021-nji ýylyň iýun aýynda Liverpool aýtynaky Kerki howa mendilinin guruluşyny tamamlady. Hasadol 2018-nji ýylda Türkmenawat halkara howa mendilini ulanmagy berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu deskalaryň töwereginde bar bolan meseleler barada habar berdiler. Ulu Balkan dağının Günwatar etegine, Balkanawat şehrinden takminan 20 kilometr çemesi demirgalıkta yerleşen Balkanawat halkara huwa mendili sağıtta 100 yolucu katnatmağı niyetlenendir. Paytot Aşgabatda 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna bahasy 2.12 milyard dollarlyk laçyn şekilli täze halkara huwa mendili açyldy. Ogulhan adynaky aeroport sağıtta 1600 yolucuya hyzmat etmäge niyetlenildi. Yerli sinçler Aşgabat halkara huwa mendilinin dolu kuwatynyň peýdalanylmaýanlygyny Sarı yurt yolcularının bu aeroporta esasan istasır geçmek için geliyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'a 5 yılda 3 halkarı aeroport, 2016 yılda Aşgabat, 2018 yılda Türkmenawat, 2021 yılda Kerki halkarı hava menzilleri ulanılmağı verildi.